Al sê nou ons weer op hulle plekke, kom ons maak ons oë toe saam in gebed. Here, ons Here, hoe groot is U. Hier is ons die maanlig daar buite sien skyn op die veld. As ons die natuur so aanskou, Here, en kyk wat U alles gemaak het, dan word dit vol in ons harte. En dan wil ons sê, Here, ons bring vir U al die eer, want U is die skepper van dit alles. Daar is niks wat bestaan wat U nie gemaak het nie. En U het dit wonderlik gemaak. Dankie Here vir elke klein skoenlappertjie daar buite, vir elke veldblommetjie. Dankie Here dat ons alreeds ook weer in die draai van die seisoene kan ervaar, dat dit stadig aan begin winter raak, dat dit koud raak in die oggend kan ons dit voel. En ons weet Here, U het ons aarde so gemaak, dat dit steeds voortgaan op die siklusse wat U dit gemaak het. U het dit ingeprogrammeer in ons wêreld in. En daarom, Here, is ons in die Weskaap ook opgewonde, want met al die herinneringe dat ons water nou aan die opraak is, weet ons ook, Here, dit is die tyd wat U vir ons bestem het, wat ons reën moet kry. En daarom kom ons ook vanoggend na U toe. Want ons, Here, het dit baie nodig. En ons kom pleit by U, Here, dat U genadig sal wees. Dat U weer eens U hande sal oopmaak en reën sal gee. Hier oor ons droë wêreld. Sodat ons water sal hê en kan lewe. En ons bid dit nie net hier vir die Weskaap nie, Here. Ons bid dit vir elke drooggeteisterde gebied in ons land. Wat water nodig het. Ook hulle Here wat nou benoud na die lug kyk en weet dat hulle reenseisoen eintlik aan die verbygaan is. Ons pleit by U Here dat U uitkoms sal gee. U wat nog altyd sorg vir U skepping dat U tog nooit sal ophou nie. Maar Here, ons Here, ons staan ook weer verstom oor hoe groot U is, as ons na die tekens hier voor op die tafel kyk. Want U, Here, is liefde, en U wys dit op so baie maniere vir ons. U het dit in hierdie afgelope week op soveel maniere vir ons gewys. Baie dankie dat U altyd daar was. Ja, Here, ook deur tye wanneer dit nie so goed gegaan het nie, want daar is van ons lidmate wat een moeilike week achter die rug het. Daar is van hulle Here wat baie groot operasies ondergaan het. En ons sê dankie ook vir die beterskap wat daar is. Daar is van hulle Here wat hartseer is, slegte ervarings gehad het. Maar baie dankie dat U ook daarin was, en dat U nooit ons hand laat gaan nie, maar dat U altyd deur sorg vir U kinders. En nou Here is ons bevoorreg, om na U woord te luister en aan die tafel te kom aansit. Maar Here, ons weet ook terselfde tyd, dat dit so makkelijk by ons kan verbygaan. Dat ons gedagtes besig raak met ander goed, en dat die tyd verbygaan sonder dat ons dit half agterkom. En daarom bid ons, o Heilige Gees, dat U self nou sal kom, en dat U ons sal vashou, dat U ons gedagtes gevange sal hou, sodat ons U woord sal hoor, en sal weet agterna, wat U vir ons wou sê. Dat wanneer ons hier aan die tafel sit, Here, ons deur hierdie eenvoudige tekens weer versterk sal word, sodat ons tot U eer kan gaan lewe. Ons is stil voor U. En ons bid, soos die seentjie in die tempel, praat maar, Here. Praat maar, want U dienskneg en U diensmeisie luister. Amen. In die woord van die Here lees ons in Johannes hoofstuk 14. Nou vriende, Johannes 14, kan ek nou vir julle sê, is chaos. Jesus is hier saam met sy disciples aan die tafel net nadat hy die nagmaal ingestel het, en jy sal nou dink, hierdie is 'n vreeslike gewyde, heilige oomblik, maar dan is daar 'n gefladder in die hoenderhok, want Jesus sê vir hulle, vannag gaan hulle my arresteer, en dan gaan hulle my ter dood veroordeel, ek gaan aan die kruis sterf, en die ergste is, dis een van julle wat my gaan verraai, dis altyd vir my so typies mens, dat hulle nie vreeslik reageer op Jesus se sterwe nie, maar wel op die een van julle, want dan sê hulle allemaal toch, weet die hekkie, dit sal die hek wees, die Here, ek sal die nooit verraai nie, nooit nie, en hulle hoor nie rarig wat hy vir hulle gesê het nie, maar nou is hulle allemaal op hol gejaag, hulle is nou allemaal ontsteld, en nou praat Jesus met hulle, hy sê, julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek, as dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, dat ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg, na die plek waarin ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarin u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarin ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken, en van nou af ken julle hom, en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys net vir ons die Vader, en dis vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lang by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys ons die Vader? Gloe jy nie, dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader, wat in my bly, en my, in sy werke doen. Gloe in my, omdat ek in die Vader is, en die Vader in my, of anders gloe op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal groter dinge as dit doen, omdat ek na my Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. Ek het nogal gewonder, vriende, toe ek nou die afgelope week besig was met hierdie gedeelte, of dit die soort van boodskap is, wat 'n mens graag in die kerk wil hoor. Want ek kry regtig die indruk, dat dit nie die soort boodskap is, wat die disippels graag wil hoor nie. Want so pas het Jesus hier aan die tafel die bom gebars, en gesê, dat een van hulle hom sou verraai. En ook dat hy later die nag gearresteer sou word, en ter dood veroordeel sou word. Dis natuurlik, dat hulle ontsteld sou wees. Hulle het met groot oë geskok na mekaar gekyk, en gewonder is dit dan nou die einde? Nadat ons 3 jaar saam met Jesus geloop het, nadat ons 3 jaar saam gedroom het oor sy nuwe wêreld, eindig dit dan nou so. Hulle was verbuisterd daaroor dat dit moontlik die einde van die pad sou wees. En toch, vriende, toch kalmeer Jesus hulle nie. Jesus troos hulle nie eers nie, in plaas daarvan sê hy net vir hulle, moenie bekommerd wees nie, moenie ontsteld wees nie. Ek is nogal verbaas, dat een van hulle nie vir hom gesê het, Here, maar ons het alle reg om ontsteld te wees nie, ons het alle rede om ontsteld te wees nie, hoe kan nie vir ons sê, moenie ontsteld wees nie, asof een mens het kan aan en af sit soos een lig nie. Natuurlik is ons ontsteld. Ek het nogal gewonder wat julle vanoggend vir Jesus sou sê. As hy hier tussen ons kom staan het en vir ons gesê het, moenie ontsteld wees nie. Sou jy nie dan daar ook vir hom wou sê, Here, met alle respek, weet u wat in Suid-Afrika aangaan nie? Verstaan u van rommelstatus? En van aardverwarming? En van korrupsie? En van droogte en van geweld nie? Moenie net vir ons kom sê, dat ons nie moet ontsteld wees, die Here, verstaan u nie hoe bekommerd ons is oor ons kinders in hierdie land nie? Maar dit nie, vriende, wat help dat jy sê vir iemand, hy moenie ontsteld wees nie? Is dit nie so'n bietjie naïef om te dink, dit sal 'n verskil maak? Is dit nie bietjie soos wat mens met 'n kind maak? Om te sê, toma, papa is nou hier, alles is reg. Moenie worry nie, wees rustig. Is dit nie maar bietjie soos om te sê, toe maar alles sal wel regkom. Soos Jan Brand blykbaar glo gesê het, maar hy het mos nou nooit gesê wanneer. Hy het wel net bygesê as elkeen sy deel doen, maar dit haal ons nooit aan nie, want dit wil gemees hoor. Vriende, het is nogal vir my interessant dat dit precies is waarvan die kerk die afgelopen 100 jaar beskuldig word. Dat ons net vir mense sê, hulle moet nie ontsteld wees nie. Dat ons mense troos en sus, dier precies dit vir hulle te sê. Dier vir hulle te sê, alles sal wel regkom. In die hemel sal alles wonderlik wees, moet nie bekommerd wees nie. Iemand dit al vir jou gesê het. Ek onthou op kweekskool het hulle vir ons geleer, dat ons om hemels naam dit toch nie vir ons lidmate moet sê. Dat elke donker wolk een silver randjie het. En as die nacht die donkerste is, dan is die lig helderste en al die goeders. Dit help niks. Dit help niks vir mense se seer nie. Dit niks help niks om vir mense te sê, hulle moet maar net rustig wees, alles sal regkom nie. Dit is net leë woorde daai. En toch is dit al precies wat ek en jy vanoggend moet hoor. Want jy sien, dis Jesus wat dit sê hier. Dis Jesus wat dit sê, en as daar een is wat kan praat oor die lewe, dan is dit hy. Die een wat hier aan die woord is. Want hy is die lewe. Dis hoekom ek en jy vandag hier sit. Dis omdat hy vir ons die lewensasem gegee het. Hy is die enigste een wat dit kan doen. Nie die slimste wetenskaplike in die wêreld kan dit doen nie. Hy kan lewe gee. En daarom sê hy ook hier in vers 6 met alle reg, ek is die weg en die waarheid. In die lewe. En nou kom hy, hy die een wat by uitstek vir hom kan uitspreek oor die lewe, kom vanoggend na jou toe, om vir jou iets geweldig belangriks te leer oor die lewe. En hy sê vir ons, daar is net twee opsies in die lewe. Daar is net twee opsies, twee lewensstyle wat tussen jy kan kies. Die een is ontsteltenis. En die ander een is geloof. Hierdie twee staan reelreg teenoor mekaar. Hulle is direk teenoorgesteldes en daar is niks in die middel nie. Dis of ontsteltenis of dis geloof. Maar wacht nou net een oomblik, sê jy dalk, waarvan praat Jesus? Wat bedoel hy as hy praat van geloof? Hoe werk dit? Vriende, daar is sommige christene wat jou soms die indruk gee, dat geloof een soort kragtoertjie is. Dat het iets is waarover jy jouself op die skouer kan klop, as jy hard genoeg glo. dan kan jy God se arm draai, en hy moet enigiets doen, en jy kan enigiets vra, want jy glo so sterk. Persoonlik glo ek, dit is precies die teenoorgestelde. Geloof is geen prestasie nie. Geloof is juist die absolute afwesigheid van enige menselike prestasie. Geloof is om prestasies op te gee. Dink vir 'n oomblik aan die man wat ons leer ken het as die moordenaar aan die kruis. In die waas van pyn wat hy daar hang, is daar geen kans dat hy die perfekte geloofsbelydenis sou kon opsê nie. Dat hy die perfekte gebed sou kon doen, sondebelydenis sou kon doen, sodat Jesus na hom sou luister nie. Ek weet nie eens of hy die krag gehad het om na Jesus toe te draai nie. Al wat hy gesê het is, Here, dink aan my. En dit was genoeg. Daar was niks meer nodig as dit nie. Dit was geen prestasie nie. Dit was 'n magtelose mens, wat net al sy vertroue in Jesus gestel het. Wat homself net volkome verlaat het op Jesus. Dis geloof. By ander geleentheid in Matteus 18 roep Jesus 'n klein kindjie en laat hom daar tussen die klomp groot belangrike oom staan. Ontmoet julle rolmodel, sê hy. Dis soos julle moet lyk. As jy nie so word nie, is ontsteltenis jou voorland. As jy nie so lyk nie, sal jy nooit die vrede ken, wat ek in my koninkryk vir jou wil gee nie, want dan is jy uitgesluit uit die koninkryk uit. Maar laat net gaan. En vertrou net. En jy sal lewe. En as jy nog altyd wonder, as jy nog altyd wonder wat help dit nou eindelik, dat Jesus vir ons klomp beleerde Suid-Afrikaners sal vertel, dat ons nie moet ontstel nie, dan wil ek jy met 'n oomblik dink aan 'n ander oomblik in die Bybel, 'n ander verhaal. Eendag het Jesus vir Johannes die apostel in die hemel laat staan, in die troonsaal van God. En daar het Johannes gestaan en huil. Hy het verskriklik bitterlik gestaan en huil oor 'n wêreld wat stikkend is, onherstelbaar beskadig is. Hy het gehuil oor die skade wat die sonde kom doen het aan God se pragtige skepping. En hy het gehuil oor die seer van mense wat net geen einde kry nie. Ek het baie gehuil, sê Johannes. Want niemand kon die wêreld regmaak. En toe tik 'n ouderling op sy skouer. En die ouderling sê vir hom baie wat Jesus hier vir sy disippels ook gesê het. Hy sê vir hom, moenie huil nie. Moenie huil nie. Want kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seels oopmaak. Moenie huil nie, want die lam het oorwin. Gaan liewers en gaan vertel dit vir die gemeentes in Klein-Asië wat so hewige vervolging ervaar. Gaan vertel dit vir Christene vir wie die toekoms donker lyk. Gaan sê vir hulle, moenie meer huil nie. Moenie ontsteld wees nie. Want die lam het oorwin. En die lam het die boekrol van die tyd in sy hande gevat en die seels daarvan gebreek, want hy het dit verdien. En hy hou dit vandag nog in sy hand. Dis nie 'n ydele troos nie. Dis 'n waarborg. Maar dit alles weet jy mos. Jy nog altyd lewe ek en jy in 'n wêreld waarin daar baie goed is wat vir ons kan ontstel. Jy hoef maar net jou koerant te lees. En al hierdie goed maak dat ons toch op 'n manier sukkel om vir God te vertrou. Dat ons sukkel om kalm te bly, om rustig te wees. Ons lewe asof ons nog nooit vir Johannes 14 gelees het nie. Asof Jesus ons nie verseker het, dat ons ons nie hoef te ontstel nie. Omdat God 'n beheer is. Jesus sê die rede daarvoor is eenvoudig. Die rede daarvoor is omdat ons hom nog nie regtig ken nie. Dis nogal erg, né? Selfs ons wat kerkmense is, ons leef asof ons nie regtig weet wie Jesus nie. Asof ons nie regtig weet wat het hy gedoen nie. Asof ons nie weet wat hy besig is om te doen nie. Asof ons hom nie onvoorwaardelik kan vertrou met die toekoms nie. Daarom lewe ons asof ontsteltenis ons enigste opsie is. Asof ons toekoms onseker is en daar geen uitkoms is in hierdie land nie. Dis eintlik verskriklik. Dis eintlik 'n verskriklike aanklag teen my en teen jou as gelowiges. Want sê Jesus, as ons hom beter geken het, sou ons net geglo het. Vriende, die waarheid is dat ek en jy nie naby genoeg aan die Here lewe nie. Dis so eenvoudig soos dit. Dis hoekom ons so op hol gejaag word. Dis hoekom ontsteltenis ons lewe kenmerk eerder as geloof. En omdat ons nie naby genoeg aan hom lewe nie, vergeet ons baie keer wie hy is en wat hy doen. En dis presies waar die nagmaal inkom. Want dis presies wat die nagmaal vanoggend wil doen. Hy wil jou herinner. Hy wil jou herinner aan wie jy behoort. Die laaste aand wat Jesus voor sy kruisiging die nagmaal ingestel het, het hy die brood geneem, uitgedeel en vir sy disippels gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy die beker wijn geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is, gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Dis hoekom ons vir oggend die nagmaal vier. Dis om te onthou. Dis om te onthou dat ons wat van geboorte af slawe van die sonde was, ons wat allemaal hel toe sou gaan, dat God te lief was vir ons, om dit toe te laat. Daarom het hy sy eie seun vir ons gegee, sodat hy vir ons sonde aan die kruis betaal het, en ons vry kan wees, en kan lewe, en eendag hemel toe kan gaan. Dis waaraan hierdie tekens ons herinner. Dit herinner ons daaraan hoe lief God ons het, en hoe wonderlik hy ons verlos het, sodat ons sy kinders kan wees. Hierdie broodjies herinner ons aan sy liggaam wat vir ons gebreek is, die wyn aan die bloed wat vir ons gestort is. Maar dis nie al wat gebeur as ons die nagmaal geniet nie. Daar gebeur ook iets anders, daar gebeur 'n wonderwerk, want as ek en jy saam van hierdie broodjies eet, en saam hierdie sap en wyn drink, bind dit ons ook saam. Ek en jy raak 'n familie aan die tafel van die Here. En dit bind ons nie net aan mekaar nie, dit bind ons ook aan hom. Dit help vir ons om vir hom te lewe, sodat hy ons koning kan wees. Maar die nagmaal, vriende, herinner ons ook daaraan dat hy die toekoms in sy hand hou. Dat hy eendag weer kom, eendag in die hemel, gaan ons weer so aansit, saam met hom aan die tafel. En saam fees vier, ons weet nie wanneer dit gaan wees nie, maar ons weet, dat hy weer kom. Die nagmaal is bedoel vir hulle wat glo in die Here. Natuurlik nie hulle wat volmaak is nie, maar juis wat weet, hulle het die Here nodig. Net mense wie se koning Jesus is, mag hier aansit. In die nagmaal vier ons dat God ons so lief het, dat hy vir ons sy eie seun gegee het, sodat Jesus aan die kruis vir al ons sonde betaal het. En dit help ons om nou met nuwe ywer vir hom te gaan lewe. Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Terwyl ons nou met die tekens van die nagmaal by ons sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat in ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie. Maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Tot in alle ewigheid. Amen. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome verzoening vir al ons sondes. Van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome verzoening vir al ons sondes.
Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie aan al hierdie dinge saam met hom uit genade skenk nie. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Jesus Christus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, daar staan immers geskrywe. Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons nie meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor, en hy sal aan julle vrede gee. Amen.